Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeits sommerspesialepisode om DDR. Det du skal få høre straks en serie fortellinger om fotballen i DDR og landets toppdivisjon Oberliga. Vi tilbake med nye vanlige episoder i august en gang, og til den tid så vil vi bare minne om at vi i sommer aktive på Twitter. Der, hvor kontoen vår DHZ-podd. I tillegg så vil vi veldig gjerne takke alle som støtter oss på patreon.com/drittehalbzeit. Den støtten som vi får inn der gjør at vi får tid til å skru sammen alle disse sommerepisodene som ruller og går. Men av de aller viktigste tingene så må vi nevne, da har du kanskje fått med deg fra tidligere episoder, at vi skal ha vårt første liveshow med Dritte Halbzeit. Endelig så skal vi samles, forhåpentligvis møte mange av våre lyttere. Det skjer 18. november på Jungs, midt i Oslo. Sjekk etter billetter på Ticketmaster, der skal det nå være tilgjengelige. Men nå over til noe av det viktigste i vår lille verden, nemlig DDR, Østtyskland, Oberliga. Det blir DDR-spalte. Kjør på!
Der erste FC Magdeburg wird als erste Mannschaft aus der DDR Fußball-Europacup-Sieger, der Pokalsieger.
Die angestaute Wut entlädt sich in den ostdeutschen Fußballstadien. In Berlin, Leipzig und Dresden kommt es in den 80er Jahren zu regelrechten Schlachten zwischen rivalisierenden Gruppen.
Oberliga, Östtyskland, FC Magdeburg, BFC Dynamo, BSG Stahl, Eisenhüttenstadt und so weiter und so weiter. Dette dritte Halbzeits DDR-Spalte. Da må jeg først beklage at det ikke ble DDR-spalte forrige veka. Det tar av og til litt tid å dykke ned i disse her forvirrende oversiktene over navn på lag. Og, ja, det er masse research som skal gjøres, og så er det jo sånn at det er fryktelig masse ting som skjer i tysk fotball, så av og til må vi hoppe over en episode, eller hoppe over en spalte. Men nå er vi på igjen. Jeg pleier å begynne med å gå gjennom historiene, eller historien til spaltens utvalgte klubb, men jeg må innrømme at i dag så innså jeg mine begrensninger med en gang jeg begynte på researchen. For jeg bestemte meg først for å grave i FC Sachsen Leipzig, laget som endte på 12. plass i den siste Oberliga-sesongen 1990-91. Altså da den sesongen man snakket så mye om som avgjorde hvem som fikk lov til å triumfere videre i Bundesliga, hva østtyske klubber som skulle få leve og så vidt puste i Zweite Bundesliga, og hva klubber som skulle bli sendt ned i de tyske amatørdivisjonene. Så da for å bladde litt i historien til FC Sachsen Leipzig, så fant jeg et navnekart som jeg skulle bruke, som skulle forklare hvordan klubben endte opp i den aller siste Oberliga-sesongen. Og denne historien begynte i 1899 med FC Britannia 1899 Leipzig, og på veien så inkluderte den til sammen 36 forskjellige klubbenavn. Så i stedet for å bruke en time på å ramse opp, peke og forklare hvordan ZSG Industri Leipzig, DSG Kemi Leipzig og SC Lokomotiv Leipzig og Sachsen Leipzig egentlig kanskje samme klubb, så skal vi nå i dag rette blikket mot kun en kamp. Det vil si en kampdag.
Men er det vakreste liksom, skjema du noen gang har sett liksom, på en skjerm? Det er i hvert fall det for meg.
Ja,
navnekartet.
Ja, det ligger ute på Facebooken vår, og det må jeg si at det ble enda vakrere av at han, er det Jørgen Knudsen han heter, han som driver sånn Lillestrøm-bibliotekar, holder oversikt på Lillestrøm-historien, og har bra peiling på tysk fotball. Han påpekte fort at det manglet et barnavn.
Nei!
Så han la til 3-4 til, da. Så ja, det et veldig flott. Det et flott kart. Det sånn kart, det minner meg om sånn, når du ser tredje sesongen av Homeland, når Carrie på sitt mest maniske, og har sånn, vet, sånn så detektiver, har sånn, sånn svært sånn kart på veggen med et navn som leder ut mot andre navn, og så det bare sånn totalt kaos.
Det ligner på sånn skjema som du har hvis du skal liksom koble elektrisitet i sammen, altså sånn ledningskart på sånne store bedrifter, sånn, så henger det ofte sånn inn i sikringsskapet. Den, det litt sånn der.
Og altså, som alle vet, når du skal koble elektrisitet, da trenger du fagfolk. Dette skal vi holde oss unn. Men vi skal da til, som sagt, til en kampdag, 3. november 1990. Og i den tiende runden i 1990-91-sesongen, så fikk Sachsen Leipzig besøk av FC Berlin. Hovedstadslaget hadde jo da, som mange sikkert vet, tidligere hette BFC Dynamo, Berliner fotballklubb Dynamo, og var gjennom 10 år med suksess i DDR-Oberliga, knyttet til den mektige, frykta Stasi-lederen Erich Mielke. Nå var Mielke borte, Øst-Tyskland var borte, og BFC Dynamo hadde skiftet navn til FC Berlin. Men hatet mot fansen fra Mielkes gamle klubb var like frådende sterkt, og de asosiale kreftene i den berlinske fanscenen var nå sluppet løs i fri dressur. Det fantes ikke lenger et statsapparat som nekta de bortebilletter eller kontrollerte de, så den hatet forsamlingen fikk bolta seg i fotball, reising, slossing, drikking og sikkert et ganske godt utvalg heiling. Da hadde blant annet ført til at Berlin-fans i april 1990 la Jena sentrum fullstendig i grus, men Berlin-fansen var ikke de eneste som bydde opp til dans med brostein, flammer og nevekamp. 9. september 1990 hadde politiet måttet ty til skytevåpen da fans av Lok Leipzig og Bayern München hadde barket sammen. 29. september hadde samme skjedd da Sachsen Leipzig og Carl Zeiss Jena-fans lagde voldskaos. I tillegg hadde Dynamo Dresden blitt sendt på hodet ut av Europacupen i mars samme år, etter at fansen avbrøt en kamp mot Røde Stjerne med vold og enorme mengder fyrverkeri, gjerne siktet mot politiet. Og bare noen dager før kampen mellom Sachsen Leipzig og Berlin 3. november 1990, hadde østtyske fotballhooligans fått skyld å få opptøya på bortebane da et nyforent Tyskland møtte Luxemburg i en skandaløs EM-kvalifiseringskamp. Å si at politiet i Leipzig 3. november 1990 var klar for å ta kampen i gatene er en underdrivelse. Med kampstart klokka 14 så klarte ca. 100 FC Berlin-fans å komme seg inn på Alfred Kunze Sportpark. Ryktene hadde de siste vekene gått om, om alt fra at Berlin-fans skulle slå seg sammen med Leipzig-hooligans for rett og slett å brenne ned Leipzig-bydelen Leutsch, hvor Sachsen Leipzig holdt til. Andre rykter sa at Leipzigs konkurrerende hooligans-scene skulle gjøre livet surt for de forhatte berlinerne. Som sagt, politiet sto på tærne. Så da 400-500 Berlin-fans kom som en slags andre pulje, en andre bølge etter de 100 første, fra togstasjonen Leipzig-Leutsch, som den heter, så ble de stoppet og isolert av aggressive politifolk. Fansen fikk ikke gå mot stadion, uansett om de sto der og viftet med billetterne sine og bedyret at vi kommer rett fra togstasjonen, vi skal bare på fotball. Snart begynte steinene å fly, og politiet trakk seg litt tilbake. I løpet av noen timer hadde gatene mellom Leipzig-Leutsch Bahnhof og Alfred Kunze Sportpark blitt til en krigszone. Politibiler sto i brann, steinene føyk, og opprørspolitiet bestemte seg for å få berlinerne tilbake mot togstasjonen med makt. Masse makt. For da kom ordren om å gjøre som politiet i Øst-Tyskland hadde gjort et par ganger tidligere samme høst. Ordren kom om å ty til skytevåpen. Den ble sendt til fremste rekke. Så fra god avstand fra den da tilbake, den, altså fansen som du visste nok skal allerede begynt å trekke seg litt tilbake, så tok Leipzig-politiet opp skytevåpene sine og skjøyt i vei mot den steinkastende, men tilbaketrukne rasende berlinerfansen. Tilsammen ble 58 skudd avfyrt. Mange av de skulle etterforskningen etterpå vise i ryggen til fans som løp bort fra kulene. En av de tilreisende var Michael Heinisch, en Berlin-fan som på det tidspunktet jobbet som gatearbeider, strassenarbeider i Leipzig. Ved siden av seg fortalte han etter at de hadde en ung Berlin-fan, og sammen så prøver de desperat, sammen med hundrevis andre, bare komme seg tilbake til togstasjonen. Vi ville bare bort derfra og hjem, fortalte Heinisch når han mimret tilbake til novemberdagen i 1990. Men plutselig så faller sidemannen tilbake. Heinisch bøyer seg over han for å sjekke hva som skjer, men problemet at ingenting skjer. 18 år gamle Mike Polly død. Gatene utenfor Alfred Kunze Sportpark blir hans siste stoppested. Da kan ikke sies for resten av Berlin-fansen, som de neste timene utover ettermiddagen går fullstendig amok i Leipzig sentrum og knuser butikker og setter fyr på biler og fortsetter å lage Leipzig til krigssoner. Tyskland har aldri hatt sin Heysel-tragedie, Hillsborough-massakre eller Bradford-brand. Dødsfallene som har skjedd i tysk fotball har vært få og spredd, og dette jo grunnen til at tyske tribuner i dag fremdeles relativt frie med ståtribuner. Du kan drikke pils, og du har lov til å henge opp banner hvor du kan skrive stort sett hva du vil. Kaoset i DDR-Oberliga den siste sesongen, den eskalerende volden utenfor banen og de stadig opptøyene på tribunen ble sittet møtt av politi med våpen og myndigheter i villrede. Etter de 58 skuddene og dødsfallet i Leipzig så ble den annonserte kampen mellom gamle Østtyskland og Vesttyskland en slags gjenforeningsfest av en fotballkamp i nettopp Leipzig. Avlyst. Myndighetene stolte ikke lenger på at det kunne gå forsvarlig for seg, og 3. november vil alltid stå som en av de mørkeste dagene i tysk fotballhistorie, og et desidert lavpunkt i en Oberliga-sesong hinsides kaos. Heldigvis så ble det, ryddet litt sånn opp i huligan-scenen i Tyskland senere, en unngikk de store konfrontasjonene mellom fans og politi, og da arbeidet som ble gjort, som jeg sikkert skal komme tilbake til på senere tidspunkt, med å roe gemytterne i tysk fotball, jo sannsynligvis det viktigste arbeidet som gjort for å beholde tysk fotball sånn som vi har det i dag, for det var i ferd med å eksplodere fullstendig på høsten 1990. Ingen vant denne dagen, 3. november 1990, selv om Berlin, og vi må snakke bittelitt om fotball i den siste setningen her, enkelt knuste Sachsen Leipzig 4-1 på bortebane.
Mm. Det var en historie jeg ikke kjente til, Asbjørn.
Det samme her.
Ja. Nei, jeg må si at gi en stor takk til Elf Freunde, som har skrevet en veldig sånn god sånn tidslinjesak om denne saken. Hvis en leser tysk, så det skrevet ganske masse bra om Mike Polly-drapet, eller dødsfallet, på sånn forskjellig sted, i anførselen jubileum, markering av dødsdagen hans. Så østtyske fans har selvfølgelig vært veldig opptatt av saken i ettertid, og en ganske fin ting som skjedde etterpå, noen dager etterpå, så var det en sånn fanmarsj for Mike Polly, 18-åringen, som det selvfølgelig var veldig masse politi på, for det var jo da snakk om at det skulle utarte seg til kaos i Berlin også. Men den fanmarsjen, den gikk da fra Prenzlauer Berg, hvor FC Berlin holdt til Brandenburger Tor. Og alle sånn, hvis du kan bitte litt om geografi i Berlin, så det er veldig langt. Mm. Men den gikk fredelig for seg, og da hang de opp en sånn banner for Mike Polly foran Brandenburger Tor i det da nylig gjenforente Tyskland.
Der erste FC Magdeburg wird als erste Mannschaft aus der DDR Fußball-Europacup-Sieger, der Pokalsieger.
Die angestaute Wut entlädt sich in den ostdeutschen Fußballstadien. In Berlin, Leipzig und Dresden kommt es in den 80er Jahren zu regelrechten Schlachten zwischen rivalisierenden Gruppen.
Oberliga, Östtyskland, FC Magdeburg, BFC Dynamo, BSG Stahl, Eisenhüttenstadt und so weiter und so weiter. Dette dritte Halbzeit DDR-Spalte. Yes, da det DDR-Spalte. Du klar for en ny runde med kakling og babling om årene 89, 90, 91?
Veldig. Det nesten så jeg sitter her med penne og papir for å notere.
Jeg skal bare ta det så lang det så langt I dag så jeg må bare ta med et glass vann. Sånn. Nå fukta stemmebåndet litt.
Mm.
Skal vi se. Da kommer på. I 14 år så spilte lag fra Øst-Tyskland og Vest-Tyskland I Europa uten å møte hverandre. Dette kunne selvfølgelig ha noe å gjøre med at de østtyske lagene aldri kom veldig langt I turneringen, men det hadde jo også spredt seg en oppfatning utover 60-tallet om at dette var planlagt. For på denne tiden så var forholdet mellom øst og vest kaldere enn åpningskapitlet I Jean Le Carré-bok, og den berømte dommedagsklokka sto jo faktisk aldri nærmere midnatt enn mellom 1953 og 1960, da hun sto på 23.58, 2 minutter på dommedag. Så mange tok for gitt at UEFA hadde enkelt rigget det til, sånn at ballforeninger fra Bundesrepublik Deutschland, Vest-Tyskland, ikke fikk møte fotballklubbs fra Deutsche Demokratische Republik, Øst-Tyskland, rett og slett for å unngå det diplomatiske styret som en sånn kamp ville medføre. Først I 1973 så endret dette seg. Da trakk Bundesliga-meister Bayern München de østtyske mesterne I Dynamo Dresden. Dresden hadde tidligere gjort det brukbart I Europacupen, og deres kanskje største triumf så langt I lagets Europahistorie var samme år, I september, I runden før de trakk Bayern München. Da hadde Dynamo Dresden spilt mot italienske Juventus, som de først slo 2-0 og så tapte 2-3 mot, og gikk da videre med 4-3 sammenlagt. Dresdens kamper mot Bayern München endte spektakulært nok til sammen 7-6 til Bayern. Og de to kamperne skal vi komme tilbake til senere I denne spalten, for der altså, skjedde rundt de kamperne der det veldig masse å ta tak I. For det tysk-tyske oppgjøret som vi skal til, det skjedde langt senere. Faktisk så sent som overhovedet mulig. For etter kampen mellom Bayern og Dresden I 73 så møttes vesttyske og østtyske lag 15 ganger til I Europa. 3 ganger gikk det der laget videre. Så ble jo muren revet ned I 1989, grenser mellom øst og vest skulle bli opphevet. Og som jeg har hørt tidligere denne spalten så begynte arbeidet med å legge ned DDR Oberliga og få inn noen lag derfra I Bundesliga. 3. oktober 1990 så skulle uansett de to landene gjenforenes og nok en gang bli til Tyskland. Så tyske fotballinteresserte tenkte nok at de tysk-tyske oppgjørene, de historie. I hvert fall tenkte de da frem til 11. juli 1990, da første runde I UEFA-cupen skulle trekkes I Genève. 2 av kulene som ble trukket ut fra bingo-ballen inneholder navnene Borussia Dortmund og FC Karl Marx-Stadt. FC Karl Marx-Stadt hadde tapt DDR Oberliga samme året I 1990 på målforskjell mot Dynamo Dresden og dermed blitt tildelt UEFA-cupplass. Den tradisjonsrike klubben har en veldig brokete historie, og avhengig av hvem du spør, så ble klubben stiftet I 1899, 1933 eller 1966. Så vi kan jo da, før vi kommer tilbake til nåtiden, og nåtiden jo da selvfølgelig 1990, så skal vi ta litt historie om denne klubben, som lå plassert 243 kilometer sør for Berlin, nesten opp mot grenser til Tjekkoslovakia. 2. desember 1899 ble Chemnitzer SC Britannia grunnlagt av en gjeng studenter. De var faktisk med på å grunnlegge det tyske fotballforbundet året etter, I 1900, Og samme år så ble det for enkelhetens skyld Chemnitzer SC Britannia døpt om til SC Britannia Chemnitz. Laget levde en grei tilværelse som et relativt anstendig regionalt lag I mellomkrigstyskland og nådde en formtopp da de ble regional visemester bak VfB Leipzig I 1927. Da gikk de til det norsk...
Fin titel, regional visemester.
Regional visemester, ja.
Det nøysomt. Sånn,
Ja, det sånn, det god, jeg tror det god Scrabble-uttelling for det. Vi får med en sett inn I det på tysk også.
Ja.
Når det ble regionalvisemester bak VfB Leipzig I 1927, så gikk de til det nasjonale slutspillet, hvor de ble knust 5-1 av FC Nürnberg, datidens dominerende tyske fotballag, eller Der Klubb, som de også kjent som. I 1933 står det fryktelig dårlig til med pengesekken I SC Britannia Chemnitz. I et desperat forsøk på å skaffe likvide midler og få ned utgiftene, slo de seg sammen med sportklubb Sachsen 1909 Chemnitz, men den nye alliansen gikk likevel dundrende konkurs I løpet av 1933. Altså et dramatisk år I Tyskland, ikke bare for rike, men også for enkelte fotballklubber. I askene fra denne fotballbranden så reiste det seg dog en fugl Fønix. Chemnitzer BC 1933. Nazisterne hadde reorganisert den tyske fotballen under titelen Gauliga, som jeg kjenner fra tidligere, og de jungs fra Chemnitz kastet seg med på moro. De rykket likevel rett ned, men kom tilbake I øverste Gauliga I 1939, hvor de spilte frem til 1944. Og Noruna, nå det viktig, nå det viktig å følge veldig nøye med, for nå begynner jeg liksom etterkrigsdetaljene. Det blir en liten periode med masse detaljer. For etter 2. verdenskrig så lå jo fotballen som resten av landet I ruiner, mens medlemmerne fra Chemnitzer BC 1933 ble automatisk overført til SG Chemnitz Vest, Sportsgemeinschaft Chemnitz Vest. 10. mai 1953 så ble Chemnitz, altså byen, omdøpt til Karl Marx-stadt av DDRs myndigheter for å hylle Karl Marx og bli enda bedre venner med sine velgjørere I øst, Sovjet. Dermed så måtte også klubben skifte et navn. Men da var det ikke så veldig stort problem, for det var de blitt veldig vant til gjennom årene som har gått fra 46 til 53. I årene som hadde gått siden 2. verdenskrig, så hadde klubben kalt seg BSG Nagema Chemnitz og en periode BSG Stahlwerk Chemnitz. I 1953 så ble klubben selvfølgelig oppgradert til BSG Stahl Karl Marx-stadt, før det også en periode hette BSG Motor Karl Marx-stadt, og til slutt en periode BSG Kemi Karl Marx-stadt. Og så ble Kemi Karl Marx-stadt inkorporert I en klubb som heter SC Karl Marx-stadt, sportklubb Karl Marx-stadt. Og denne klubben, og dette et viktig poeng, denne klubben hadde da allerede fått med seg SC Wismut Karl Marx-stadt, en av de beste klubbene I området. Og resultatet av alle disse sammenslåingene skulle gi store resultater da det tyske østtyske idrettsministeriet omsider satt en sånn struktur og plan for østtysk fotball I det viktige året 1966. 1966 jo året da en fant ut at en skulle skille ut fotballavdelingene fra alle sånne sportsklubbs og forskjellige idrettslag, og at en skulle da satse på Oberliga, at en skulle prøve å hevde seg internasjonalt, og så videre. Så det jo dette året veldig mange klubber får navneskift, men bare fra SC til FC. Da skjedde også her I gården, så da fikk klubben omsider navnet den skulle bære I 24 år, FC Karl Marx-stadt. Dette var også tidspunktet da laget fikk sine karakteristiske himmelblå drakter. Fargen klubben den dag I dag forbindes med. Tidligere hadde de løpt på gresset I svart og hvitt og rødt, men kanskje drømmen om en blå himmel tromfet over de røde flammene og det svarte støvet fra stålverket på årsmøte I den lokale fotballforeningen da de skulle bestemme seg for draktfargene. Hvem vet? Uansett, 1966 året, og alle fusjonene og overtakelsene, selv om de høres veldig kaotisk ut, så gir de faktisk resultater. For I 1966-67-sesongen så blir FC Karl Marx-stadt for første og eneste gang østtysk mester. Av de mange østtyske stjernene på laget var nok Eberhard Vogel den aller største. Med 440 kamper for Karl Marx-stadt og senere Carl Zeiss Jena, toppet en listo over spillere med flest kamper I østtysk Oberliga. Og med 188 mål har han andre plass på liste over rekordtårskytsen der Oberliga, kun slått av legenden Joachim Streich, som har 222. Eberhard Vogel ble for øvrig tre ganger senere østtysk cupmester og to ganger bronsevinner med DDR I olympiske leker, som jeg har nevnt litt på tidligere. De himmelblå fra Chemnitz, unnskyld, Karl Marx-stadt, seiler videre på en hvit sky rett inn I Europacupen året. Der får de stryk av Anderlecht før den ordentlige nedturen begynner. Etter sjette og syvende plass I Oberliga, så rykker FC Karl Marx-stadt ned I 1971. FC Karl Marx-Stadt kommer seg kjapt opp igjen, men forblir et ordentlig middelmådig Oberliga-lag. De ryker ut av den tyske køppen I tilsammen 8 forskjellige semifinaler. Hmm. Og de siste årene av Oberliga tilbringer de på denne måten, altså da fra 1980-81-sesongen og ut til begynnelsen av 90-tallet og murens fall. Begynner I 1980-81-sesongen 9. plass, neste år 9. plass, og så 9. plass, 6. plass, 9. plass, og så 8. plass, 8. plass, 8. plass, 8. plass, og så på tampen, nest siste sesongen, 3. plass, og til slutt, beste siden 1967, 2. plass på FC Karl Marx-Stadt, som da fører oss tilbake til UEFA-cupen 1990. Denne andre plassen som sikrer de plass der. For kampene ble trukket på sommeren, men ble selvsagt lagt til høsten. Det spesielle tid I Europa, og ekstra spesielt I Tyskland, for det allerede vedtatt at 3. oktober så skal nye Tyskland bli gjenforent. Øst og vest skal smeltes tilbake til ett rike. Den første kampen mellom lagene går av stabelen I Dortmund 18. september, mens den andre kampen blir helt tilfeldig lagt til 2. oktober 6 på kvelden. Så mens FC Karl Marx-Stadt historie, og Chemnitzer FC på banen som representant for Øst-Tyskland, så det ingen tvil. 6 timer før Tyskland gjenforenes, så blir det siste tysk-tyske oppgjøret spilt. Og jeg skulle tro at dette historiske øyeblikket, sånn som for oss å lese og høre om dette, liksom, dette jo sånne kamper med drømmer om I dritte halbseit. Ja. Så jeg skulle tro at dette historiske øyeblikket fikk publikum til å gå mann av hus I Chemnitz, men nei da. Ernst Thälmann stadion var knapt halvfullt, og grunnene var mange. Billetterne som inntil nylig I Øst-Tyskland hadde kostet en drøy I Ostmark, kostet plutselig 10 Deutsche Mark. Og så hadde Borussia Dortmund fått et heldig, kanskje et ufortjent ekstra mål I den første kampen, sånn at 1-0 var blitt til 2-0, og de fleste tenkte at et mirakel trengtes for å få et ordentlig resultat for Chemnitz. I tillegg var, som du har lært fra tidligere spalter, Østtysk klubbfotball I ferd med å bli utarmet av stjerneflukt, og hadde dratt på seg et ordentlig tribunebråk, så folk flest holdt seg rett og slett unna. Det som ikke holdt seg unna, og det som aldri holder seg unna, med mindre de får stadion fra båten dit man ropte, det var jo bortefansen fra Borussia Dortmund. Ja. De kom I tusentall. Og det som var interessant var at veldig mange østtysker hadde jo sine vesttyske favorittlag, mens de hadde sine lag I Østtyskland. De var fans av Hamburger Sportsverein, Bayern München, og ikke minst Borussia Dortmund, som var en profilert og viktig stjerneklubb. Så mange av dem så kunne de endelig få sett sitt vesttyske favorittlag, Borussia Dortmund, live, og det var naturlig at de sto I bortesvingen, så var veldig masse østtysker der også. Og så kom jo neste spørsmål, hva tar du med deg på stadion en iskald oktoberkveld I 1990? Svaret komplisert, men også egentlig veldig enkelt, for rundt om I byen Chemnitz, så var det da planlagt massiv feiring, rundt midnatt, da den tyske nasjonen ble gjenforent, så overalt på vei til stadion, da som ble solgt, I tillegg til selvfølgelig øl fra handlevognene, som alltid I Tyskland, så var det fyrverkeri og kinaputter og røykbombe, og alt som et fotballhjerte måtte begjære. Så da den engelske dommeren Keith Stewart Hackett blåste I gang returoppgjøret klokka 6 2. oktober, så eksploderte tribunene I en regnbue av fyr og flammer og bråk og eksplosjoner og smell, og dommeren måtte til stadighet avbryte kampen på grunn av røyk, og for TV-serien så var det kaos og komplett for den kjente kommentatoren Herbert Fassbender, han kom først inn I 22. minutt på grunn av noe teknisk feil, så det var bare rør. Da. Og fra tribunene og på TV-bildene så så jo de lyseblå, de så helt dunkle ut gjennom all røyken, men seierherren fra vest så ut som en sånn velkomponert fremtidslag I sine sjølysede gule 90-tallsdrakte. TV-bildene ser helt koko ut. Og selve kampen nå, etter noen overraskende sjanser til Chemnitz, så skårer Thomas Helmer for Dortmund etter 24 minutter, og kampen var I praksis over. Da var han I hvert fall da lillebror av sin bror, Mikael Rummenigge, satte inn 2-0 på tampen, og bortefansen I gult stormet det grønne gras I Øst-Tyskland for siste gang. En av journalisterne som dekket kampen sa etterpå at stemningen i gatene før og etter kampen utenfor stadion var så aggressiv og fientlig at de var glad for at de overnatta i byen Gera, 75 kilometer unna. BVB-trener Køppel, han brukte derimot lang tid på å svare på alle spørsmål fra internasjonal presse, østtysk presse, vesttysk presse, gjenforent tysk presse, om denne spesielle kampen, og han sa veldig fint, så han filosoferte masse over hvor rart det ville være å forlate denne kampen, og fly over Tyskland, og fly over grenser akkurat når den ble opphevet. Og Chemnitz-spilleren med stjerne Rico Steinmann i spissen, han dro senere til Köln i nye Bundesliga, gikk på byen, hadde seg en sen kveld, drakk en haug med øl, og mimret, og irriterte seg også litt over at de ikke hadde klart å benytte denne siste anledningen til å slå et vesttysk lag. BVB-spilleren derimot, de satte seg på flyet fra Chemnitz og dro til Düsseldorf. Da de landet og steg av flyet klokken 00.15, kvart over 12, var Tyskland blitt til en nasjon. Men da de landet, så fikk de seg en hard påminnelse om at en nasjon, to nasjoner, grense eller ikke grense, dere befinner dere fremdeles i et land av byråkrati og regelen sint regelen. For siden Borussia Dortmund teknisk sett hadde flydd fra et annet land, måtte de passere tollen. De kom jo fra utlandet, selv om utlandet opphørte å eksistere, omtrent da de begynte innflyvningen mot Düsseldorf. Og da var punktum for historien om da Chemnitz tok imot Dortmund 6 timer før Tyskland ble en nasjon.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.